parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Antau 75 jaroi, tio estas en la jaro 1906, okazis en Genevo la dua Universala Congresso de Esperanto. Memore al tiu ci decidiga arrangio quiu gruppigis en la urbo de Ernest Naville, Hector Hodler cae Edmond Priva pli ol 1200 esperantistoin, ni hodiau laut legos al vi eroin de la fest parolado quiun prononcis la autoro de Esperanto, Dr. Ludovico Zamenhof.
Sed unue, ni diru tion ci pri la paroladoi de Zamenhof. Anstatau esti nurai oratorajoi, kiel ofte estas la fest paroladoi de congressoi, ili ciu foie intimigis la esperantistaron cun problemo kiu priocupis doktoron Zamenhof mem. Kai ili tiel gis hodiau influis la oratoroin, kiui devas malfermi la esperanto congressoin, instigante ilin ne contentigi je suprajai diroi, sed en profundigi en actualajon quiu iel concernas la esperanto vivon. Post Zamenhof, Edmond Priva fidelis ietiu ci sinteno, cai unu el liai preferatai temoi estis la interpopola conduto. Ivo Lapenna interesigis la esperantistoin alla activezzo de la mondorganizajoi, interalie de UNESCO. Sed ni revenu alla autoro de la lingvo, quiun en 1906 la esperantistoi nomis la maestro.
En Genevo la maestro parolis pri sia lando pol lando, per vortoi quiui 75 jaroi poste estas parte actualai, char la lando daure estas regata de potenza occupanto. Ni citu lin.
Signorinoi cae signoroi, ce la malfermo de nia congresso, vi attendas de mi ian paroladon. Eble vi attendas de mi ion oficialan, ion indiferentan, palan, cae sen enhavan, kiel estas ordinare la oficialai paroloi. Tian parolon mi tamen ne povas doni al vi. Mi generale ne amas tiaen paroloin. Sed precipe nun, en la nuna iaro, tia sen colora oficiala parolo estus granda peco de mia flanco. Mi venas al vi el lando, quie nun multai milionoi da homoi malfacile batalas por liberezzo, por la plei elementa homa liberezzo, por la raitoi de homo. Pritio ci mi tamen ne parolus al vi, char se ciel privata homo ciu el vi eble segvas cun intereso la malfacilan bataladon en la granda multe miliona lando, tamen, ciel esperantistoin, tiu ci batalado ne povas vintusci, cae nia congresso havas nenion comunan cun aferoi politicai.
Poste Zamenhof raportas pri la intergentai conflictoi internai al Ruslando, quies ero estis Pollando.
Cae tio venigas la parolanton al proprai travivajoi, quiui comprenigas quiom dicai estas ancorau la interpopolai muroi contrau quiui batalas la esperantistoi. Ni citulin.
Quiam mi estis ancorau infano, mi, en la urbo Bielostok, rigardadis cun doloro la reciprocan fremdezon quiu dividas inter si la natura in filoin de sama lando cae sama urbo. Cae mi revis tiam che passos certa nombro da iaroi, cae cio shangigios cae bonigios. Cae passis effective certa nombro da iaroi, cae anstatau miai belai sonjoi, mi ecvidis teruran effectivajon. En la stratoi de mia malfelicia urbo de nascigio, sovagiai homoi cun haciloi cae ferai stangoi sin jetis, ciel plei cruelai bestoi, contrau tranquillai logiantoi, quies tuta culpo consistis nur en tio, che ili parolis alian lingvon, cae havis alian gentan religion, ol tiuici sovagiuloi. Pro tio oni fracassis la cranioin, cae elpicis la oculoin, al viroi cae virinoi, caducai maiunuloi, cae sen helpai infanoi. Mi ne volas racconti al vi la terura in detaloin de la bestega bielestoca bucciado. Al vi, kiel al esperantistoi, mi volas nur diri che terure altai cae dicai estas ancorau la interpopolai muroi contrau ciui ni batalas.
Por Zamenhof ne culpas la gentoi, sed la crimuloi ciui per mensogoi creas la militan climaton, cae li sopiras al neutrala fundamento ciu mal ebligu tiaen bestajoin, audu.
Onis cias che ne la russa gento estas culpa en la besta bucciado en Bielostok, cae multai aliai urboi. Ciar la russa gento neniam estis cruela cae sang avida. Onis cias che ne la tataroi cae armenoi estas culpai en la constanta bucciado, ciar ambau gentoi estas gentoi tranquilai. Ne desiras altrudi al iu sian regadon, cae la sola, cion ili desiras estas nur, che oni lasu ilin tranquille vivi. Onis cias nun tutte clare che culpa estas aro da abomenindai crimuloi, ciui per diversai cae plei malnoblai rimedoi, per amase dissematai mensogoi cae lumnioi, arte creas teruran malamon inter unui gentoi cae aliai. Sed ciu la plei grandai mensogoi cae calumnioi povus doni tiaen terurain fructoin, se la gentoi sin reciproce bone conus, se inter iline starus altai cae dicai muroi, cui malpermesas al ili libere comunicigiadi, inter si cae vidi che la membroi de aliai gentoi estas tutte tiai samai homoi, ciel la membroi de nia gento, che ilia literaturo ne predicas ia interurain crimoin, sed havas tiun saman eticon, cae tiun saman idealoin ciel nia. Rompu, rompu la muroin inter la popoloi, donu al ili la eblon libere conatigi, cae comunicigi sur neutrala fundamento, cae nur tiam povos malaperi tiai bestajoi, ciu ni nun vidas en diversai locoi. Estas en tiu Geneva Congresso che Zamenhof lancis la esprimon interna ideo.
Ni ne estas tiel naivai,
li diras,
ciel pensas pri ni quelcae personoi, ni ne credas che neutrala fundamento faros el la homoi angeloin. Ni scias tre bone che la homoi malbonai ancau poste restos malbonai, sed ni credas che comunicigiado cae conatigiado sur neutrala fundamento forigos almenau la grandan amason de tiui bestajoi cae crimoi ciui estas causatai ne de malbona volo, sed simple de sin neconado cae de devigata sin altrudado. Nun, ciam en diversai locoi de la mondo la batalo inter la gentoi farigas tiel cruela, ni esperantistoi devas labori pli energie ol iam. Sed porque nia laborado estu fructoporta, ni devas, antau cio, bone clarigi al ni la internan ideon de la esperantismo. Ni ciui sen conscie ofte aludadis tiun ci ideon en niai paroloi cae vercoi, sed ni neniam parolis prigi pli clare. Estas iam tempo che ni parolu pli clare cae precise.
La venontan semainon ni legos al vi calcain el tiui precisigoi de la interna ideo, cae vi constatos che tiui rimarcoi conservis sian revoluzietson. Estas certa modo en la hodiaua esperantistaro moceti pri la nebula interna ideo. Contraue ni devus reveni alla ideoi de Zamenhof por ilin reactualigi. Tion ci ni faros dum la somerai semainoi pere de citajoi el la parolado de 1906 cae el la samjara tractajo pri homaranismo. Ni cefe citos lasante al vi la tascon mediti, ciù la messaggio de Zamenhof restis actuala au ne.
Gi bedaurinde estos actuala tiom longe, quiam almenau parte ne realigios la sonjoi de Zamenhof al nova interpopola conduto.
Vi audis el sendon de Svissa Radio Internazia, memore alla dua Universala Congresso de Esperanto, quiu ocasis en Genevo antau 75 jaroi, Claude cae André Gacon citis eroin el la fest parolado de Zamenhof. Gis reaudo.